რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სანიში ნატოს გენერალურმა მდივარმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრი გახსნეს. ერაყში ორი სამხედრო მაღალჩინოსანი მოკლეს რამადიში მომხდარი იერიშების დროს. ძუხელ აღმოსავლეთ უკრაინაში 7 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. თბილისთან ახლოს თავდაცვის სამინისტროს კწანისის პოლიგონზე რამდენიმე წუთის წინ გაიმართა ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრის გახსნის ცერემონია, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ესწრებოდნენ. იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი შეფასებისა და სასწავლო ცენტრი დაეხმარება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, რათა უფრო მაღალი ბრძოლისუნარიანი გახდეს.
ზემოთხსენებული ცენტრი საქართველოსთვის დახმარების აღმოჩენი იქნება, რათა მის საქართველოს შეიარაღებული ძალები უფრო
თანამედროვე
მაღალი ბრძოლისუნარიანობით იყოს აღჭურვილი, რათა 21 საუკუნეების გამოწვევებს
დაუპირისპირდეს. თუმცა
ცენტრი არამხოლოდ საქართველოს შეიარაღებული ძალების დახმარება იქნება, ასევე უმნიშვნელოვანესი იქნება
მოკავშირეთა
ძალების მომზადებისათვის და გაუმჯობესებს თანამშრომლობას საქართველოსა და სხვა ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებს.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, შემდეგ კი ირაკლი ღარიბაშვილმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა ერთობლივად გახსნეს ნატოს საქართველოს თმისა და შეფასების ცენტრის სპეციალური სტენდი, რომელზეც საქართველოა გამოსახული. გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ცენტრი არავის წინააღმდეგ არ იქნება მიმართული და რომ იგი რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურში იქნება.
მე ასევე მიდავნიშნო, რომ სასწავლო ცენტრის საქმიანობა არანაირად არ იქნება მიმართული რომელიმე მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ. მეტიც, იგი იდგება რეგიონალური უსაფრთხოების, სტაბილურობის და მშვიდობის განმტკიცების სამსახურში. ცენტრი თავისი შინაარსით და ფუნქციით ხელს შეუწყობს საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებას.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ახალი ამბების გამოშვებას კი უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით წუხელ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში დონბასში 7 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 13 დაიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ალექსანდრ მოტუზიანიკის თქმით, განვლილ დღე-ღამეში აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებს ჰქონდა ადგილი მარიუპოლის მიმართულებაზე და დასახლებულ პუნქტ მარიინკასთან, სადაც პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა გრადი გამოიყენეს. ერაყის ორი მაღალი რანგის სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ამბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიში დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით, იერიშის დროს ამბარის პროვინციის ოპერატიული სარდლობის მეთაურის მოადგილე გენერალ-მაიორი აბდელ რაჰმან აბუ რაყიფი და მეათე დივიზიის მეთაური ბრიგადის გენერალი საფინ აბდელ მაჯიდი დაიღუპნენ. ამბარის პროვინციაში ერაყის სამთავრობო ძალები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ აწარმოებენ ბრძოლას. ექსტრემისტები ჩრდილოეთ ერაყში მნიშვნელოვან ტერიტორიებს აკონტროლებენ. ევროკავშირისა და დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოების ლიდერები ვენის სამიტზე მიგრაციის პრობლემებზე იმსჯელებენ. მოელიან, რომ 27 აგვისტოს შეხვედრას გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და ევროკავშირის საგარეო უწყების ლიდერი ფედერიკა მოგერინის დაესწრება. ვენაში უკვე იმყოფებიან ალბანეთის, ბოსნია ჰერცეგოვინის, კოსოვოს, მაკედონიის, ჩერნოგორიისა და სერბიის ლიდერები. სამიტამდე ერთი დღით ადრე გერმანიის კანცლერმა სამარცხვინო უწოდა ძალადობას მიგრანტების წინააღმდეგ. ევროკავშირს აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ გაერთიანებამ ვერ შეძლო სათანადოდ მოერგვარებინა მიგრანტების პრობლემა, რომლებიც ჩრდილოეთ ერაყიდან და სირიიდან თავშესაფრის საძებნელად მიემგზავრებიან ევროპის ქვეყნებში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
tell you how I want you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you want to hear. If you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Saint-Michel goes away. I recall the scene of my in those Christmas days. Summer days spent outside on Fortnite. Ooh, I could write you paragraphs. We bound our own resume.
Radio თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. დღესაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ბათუმში ძლიერი წვიმით გამოწვეული ზარალი ჯერ კიდევ დადგენის პროცესშია. საოკუპაციო ხასამდებარე სოფლებში უცხობით გამოწვეული საპროტესტო აქციები გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნის ცერემონია გამართა კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე. ცერემონია ნატოს ჰიმნის და საქართველოს ეროვნული ჰიმნის შესრულებით გაიხსნა, რის შემდეგაც წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის და საერთაშორისო მისიებში დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას. პოლიგონზე მოწყობილი იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეული, რომლის სამხედროებით საგანგებოდ მომზადდნენ ნატოს ახალი სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის. ცენტრის გახსნაში მონაწილეობდნენ ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მთავრობის წევრები. კრწანისის სასწავლო ცენტრში შეკრებილებს პირველმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშავმა მიმართა.
დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი გზავნილია საქართველოს ევროატლანტიკური სივრცისკენ სწრაფის შეუქცევადობის, ჩვენი არჩევანის ურყევობის და პარტნიორების თანადგომის დემონსტრირებისთვის. საქართველოს არჩევანი ცხადზე უცხადესია. ვიღწევთ დემოკრატიული, განვითარებული, სტაბილური და მშვიდობიანი ქვეყნების ოჯახის წევრობისთვის. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის დროულად და წარმატებით განხორციელება ჩვენი პოლიტიკური გუნდის, პრემიერ-მინისტრის, მთავრობის, პარლამენტის და ქვეყნის მთავარსარდლის მნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია, ვინაიდან თავად არსებითი პაკეტის, ისევე როგორც ნატო საქართველოს ნებისმიერი ერთობლივი ღონისძიების მთავარი ამოცანა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვის მზადება.
თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის შემდეგ ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნის ცერემონიის მონაწილეებს მიმართეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. ერთობლივი ცენტრის გახსნამდე ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებს თამარ ბერუჩაშვილს და თინა ხიდაშელს, შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვახტან კაპანაძეს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. მასთან ერთად გამართა თუ ბრიფინგზე იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატოს საქართველოს იმედი აქვს და საქართველოსაც შეუძლია ჰქონდეს ნატოს იმედი. გენერალური მდივნის შეფასებით საქართველოს აქვს ყველა საჭირო ინსტრუმენტი ნატოს წევრობის გზაზე წინსვლისთვის და ამ ინსტრუმენტებს ეფექტურად იყენებს. ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მარტივი გზა არ არის და დრო ძალისხმევა და რეალური ცვლილებები სჭირდება, განაცხადა სტოლტენბერგმა. მისივე თქმით საქართველოს ხალხი და მთავრობა ამ მიმართულების ერთგულია. გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ ნატო ყურადღებით აკვირდება საქართველოს ში მიმდინარე რეფორმებს, სასამართლო სისტემის რეფორმის ჩათვლით და ხას უსვამს ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესს. ამასთან იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ საჭიროა პროგრესის გაგრძელება საკონსტიტუციო და საარჩევნო რეფორმის მიმართულებით. ამ სერიოზული რეფორმების გზაზე ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს მხარდაჭერას, აღნიშნა სტოლტენბერგმა. ბრიფინგზე დასმულ შეკითხვას მიიღებს თუ არა საქართველო ნატოს მომავალ სამიზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, ალიანსის გენერალურმა მდივანმა უპასუხა, რომ წინასწარ ვერაფერს იტყვის. პროგრესი აშკარა არ რადგან მიღწევებია როგორც პოლიტიკური, ისე სასამართლო სისტემის რეფორმირების თვალსაზრისით და ენთუზიაზმით გვავსებს, როცა ვხედავთ, რომ საქართველოს მთავრობა რეფორმების გზის ერთგულია, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. მისივე თქმით, ნატოს და საქართველოს აქვთ ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა, ერთობლივი კომისია და არსებითი პაკეტი, რომლის ფარგლებში წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. ის გავლენას იქონიებს მთელ ქვეყანაზე და წვლილს შეიტანს რეალური პროგრესის მიღწევაში. დღეს უფრო მეტად არის საქართველო ნატოში და ნატო საქართველოში, ეს რეალური პროგრესია და ეს გახლავთ გზა წევრობისკენ, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის საქმიანობა არ იქნება მიმართული, რომელია მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ. ამის შესახებ იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი თქმით, ერთობლივი ცენტრი ამაღლებს ქართველი ჯარისკაცების პროფესიონალიზმს და რეგიონული უსაფრთხოების სტაბილურობის და მშვიდობის განმტკიცების სამსახურში იდგება. ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გაძლიერების, თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების და პროფესიული არმიის ჩამოყალიბებისკენ გადატკმული ერთ-ერთი ყველაზე ეტაპობრივი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, განაცხადა დღეს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. მან იმედი გამოთქვა, რომ გაგრძელდება ნატოს უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის სხვა პირობების შესრულებაც. საქართველოში ვიზიტის დასრულებამდე ნატოს გენერალური მდივანი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. დღეს ცნობილია ცნობილი გახდა, რომ იენს სტოლტენბერგმა 2011 წელს ნორვეგიის კუნძულ უტოიაზე ანდრეს ბრეივიკის მიერ მოკლული თამთა ლიპარტელიანის ოჯახის წევრებთან შეხვედრა ისურვა. ახალგაზრდულ ბანაკში ტერორისტული თავდასხმისას დაღუპული გოგონას მშობლები ქუთაისიდან თბილისში უკვე გამოემგზავრნენ. კუნძულ უტოიაზე მომხდარი ტრაგედიის დროს იენს სტოლტენბერგი ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Concert programas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების წყლით მომარაგება განსაკუთრებით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გართულდა, როცა ოკუპირებული რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლება მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სათავე ნაგებობები დაკეტა. შესაბამისად უკვე 7 წელია ადგილობრივი მოსახლეობა პრობლემის მოგვარება საქართველოს ხელისუფლების განითხოს. უკვე განხორციელებულმა რამდენიმე პროექტმა ზოგიერთი სოფლის მდგომარეობა გაუმჯობესა, ხოლო იქ სადაც ვითარება ჯერჯერობით უცვლელია, წყლით მომარაგების პრობლემა საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. უფრო მეტს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი და სარწყავი წყლის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები გრძელდება. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფელ ფლავისმანში სარწყავი წყლის დეფიციტის გამო მოსახლეობის ნაწილს მოსავალი გაუხმა. განადგურებული ხილი მიწაზეა მოფენილი. გარდა ამისა, თანასოფლელებს შორის წყლის განაწილების გამო კონფლიქტები ხშირად ხდება. რაც შეეხება სასმელ წყალს, მოსახლეობას ის დღეში ნახევარი საათით მიეწოდება. ფლავისმანელები ხელისუფლებისგან ყურადღებას ითხოვენ და მართულ კოალიციას წინასაარჩევნო დაპირებებს ახსენებენ.
არ ვიცი ხლა როდის გააკეთებენ, ვინ მოხედავს და რა იქნება. ფაქტია, რომ გამხმარია აქ ყველაფერი და უწყლო თავად სასმელი წყლის გარეშე ვარ, სარწყავი წყლის გარეშე ამხელა დასახლება.
ყველას უჭირს. გადახედეთ აბა როგორ გამხმარია ყველაფერი. როცა წყალი არ არის, ერთმანეთს ვეჩხუბებით მეზობლები. შენ გაქ, მე არ მაქ იმას არ და ამისათვის მოვიდეს ხელისუფლება, დაინახოს ყველაფერი და მოგვიყვანონ წყალი. რაც ფულია, ხო არის ფული თანხა კიდევ და გააკეთონ ეს კრანი და სალევი მაინცა პირველი რიგში და მერე სარწყავი წყალი გააკეთონ. ჩვენ ამას მოვითხო მეც არაფერს. როცა დადგა ხელისუფლება, ყველაფერს კვირდებოდა, წყალიც გექნებათ, ყველაფერი გექნებათ, მაგრამ ჯერჯერობით არ წყალია, არც არაფერია და ვარ და აი ესეთ უბედურებაში მთელი სოფელი.
და მოდის ხან ერთი საათი, ხან ნახევარი საათი და იმ ნახევარ საათში რომ მთელი მოსახლეობა წყალს ვერ ავსებს, ზოგი ამსებს თითოეულად წყდება, ზოგი ამსებს ნახევარად წყდება და ორ დღეს შეთხელა ის დასალევი წყალსაც ვერ ავსებს ადამიანი. ორ დღეს შეთხელა წყალი როგორ უნდა იმყოფილოს ადამიანმა ერთი ведრა გეკითხე.
სოფელში გამგებლის წარმომადგენელი თამაზ დალაქშვილი აცხადებს, რომ სარწყავი წყლის სისტემის გასაუმჯობესებლად პროექტი შემუშავებულია. ტენდერი გამოცხადებულია და ეს პრობლემა მოიხსნება. რაც შეეხება სასმელ წყალს, დალაქშვილის აზრით, ამ პრობლემის მოგვარებას უფრო დიდი დრო დასჭირდება, რადგან ახალი ჭაბურღილების მონტაჟი იქნება საჭირო.
სარწყავ წყალთან უფრო ადვილად მოსაგვარებელი პრობლემაა ეს პროექტი არის, უკვე ტენდერია გამოცხადებული, უბრალოდ წელს ვეღარ მოესწრება ამის გასარწყავება, მაგრამ სისტემა შეიქმნება, დაპროექტება, აშენდება და მომავალი წლიდან უკვე ჩვეულებრივ ამ ფერდობზე მდებარე ფართობებს საკარმიდამო აკვეთებს გაასარწყავებენ. რაც შეეხება სასმელ წყალს, აქ ცოტა უფრო რთულად არის საქმე. ახალი ჭაბურღილია, ახალი სიმძლავრეა გასათვისებელი.
7 წელია ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში ბოლომდე ვერ მოგვარდა სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემები. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ის სათავე ნაგებობები გადაკეტა, რომლის მეშვეობითაც გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს როგორც სასმელი, ისე სარწყავი წყალი მიეწოდებოდა. საქართველოს ხელისუფლებამ ალტერნატიულ წყაროები კი შექმნა, მაგრამ პრობლემები ბოლომდე ჯერაც მოუგვარებელია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კახეთის რეგიონის ლაგოდეხის ყვარლის და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში საწყის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურების აღდგენაზე საქართველოს რეგიონული განვითარებისა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში იმშელეს ცენტრალური მთავრობის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. 21 აგვისტოს მოსული საწყის შედეგად ოფიციალური მონაცემებით სულ დაზიანებულია 1315 სახლის სახურავი, მათგან 50%-ზე მეტი დაზიანებული სახურავები მთლიანად გამოიცვლება და ჩენიკის შესაბამისი მასალით შეკეთდება. კახეთისგან განსხვავებით ჯერჯერობით უცნობია ზარალის კონკრეტული მოცულობა ბათუმსა და მის შემოგარენში, სადაც 25 აგვისტოს ღამით მოსულმა ძლიერმა წვიმამ საცხოვრებელი სახლების ნაწილი დააზიანა. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
ცნობილია თუ არა ზარალის ოდენობა ან პირველადი შედეგები. როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, წვიმის შედეგად მიყენებული ზარალის ოდენობა ჯერ კიდევ ზუსტდება. როგორც ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, სტიქიის მასშტაბიდან გამომდინარე ზარალის მაჩვენებელი მაღალი არ იქნება. თუმცა ბათუმის მერიაში ათობით განცხადებაა უკვე შესული და მათი დახარისხება და ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღება მიმდინარეობს. გიორგი ერმაკოვის თქმით, ოჯახების მდგომარეობისა და მათი ზარალის შესწავლა ადგილზე მიმდინარეობს, მერის რწმუნებულები სწავლობენ ოჯახების მდგომარეობას და ინფორმაციას მერს მიაწვდიან. მათი განხილვა სპეციალური შაბლონების მიხედვით მოხდება, ასევე მოხდება კატეგორიებად დაყოფა, რის შემდეგ სპეციალური კომისია იმჯელებს იმის შესახებ, თუ თითოეულ ოჯახს რა სახის დახმარება სჭირდება.
რაც შეეხება მოცულობას ამ ზიანის, მინდა დაგარწმუნოთ, ის დიდი მოცულობით არ იქნება. ამოტუმრითი სამუშაოები, ეს იყო ეზოებიც, ეს იყო თქვა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, ეს იყო სარდაფები თუ ასე შემდეგ, მთლიანად მოხდება მათი დაფლა. 160 შემთხვევა იყო ესეთი, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო სამსახურის ან შესაბამის სამსახურის მიერ ბათუმის წყლის მიერ განხორციელდა ესა თუ ის საქმიანობა დღემდე, ამიტომ მოხდება ზუსტი სტატისტიკის გამოყვანა.
ამ დროისათვის უცნობია, თანხებს მერია გაიღებს თუ რესპუბლიკური ბიუჯეტი. სავარაუდოდ სახელმწიფო სახსრების მობილიზება არ გახდება საჭირო, აცხადებს ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი. აჭარის მთავრობის სპეციალური კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ სურმანიძე ადასტურებს, რომ ზუსტი მონაცემი რა თანხა შეადგენს ამჯერად სტიქიისაგან მიყენებული ზარალი არ არის დათვლილი. მისივე თქმით, ზარალის დათვლა ინდივიდუალურად განცხადებების შესწავლის შემდეგ მოხდება.
ციფრებში მონაცემი ამ ეტაპებს არ არის, იმიტომ რომ საჭირო ინდივიდუალურად თითოეული განცხადების შესწავლა, ადგილზე გასვლა, იმ ზარალის შეფასება, ამის შემდეგ უკვე ეს გადაიქცევა ციფრებში, ჩამოყალიბდება და დაიწყება ზრუნვა იმაზე, რომ თითოეულ ადამიანს, ვინც ეს ზარალი მიიღო, შეეხიდოს სახელმწიფო მთავრობა და მოთეს მათი კომპენსაცია. თითქმის ყველა სამსახურია მასში ჩართული და ხელნაწერის მუნიციპალიტეტი. ფიქრობ, რომ 3-4 დღე საკმარისი იქნება, რომ წინასწარი მონაცემები დაიდოს.
მთავარი კითხვა, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში გაჩნდა მოსახლეობისაგან, არის თუ არა პრევენციული ღონისძიებები გატარებული, ვინაიდან ბათუმი უხნალექიანი ქალაქია.
აი სახლი ახანე დაიტბორა და კალოდესის აი კოლექტორი რო არის, არ მუშაობს მაგი კოლექტორი. მაგი არის კომუნისტების დროინდელი 70 წლის იქეთა და აგერ კანდიდატი იყო და არ მუშაობს მაგი. ეხლა პროსტო ცოტა გაწმინდეს იქანე რაღაცა, შეეთეს აგერმა ამხელა ტრუბით. გავა აი წყალი არ გადის. ავტომატურად ყველას პრობლემა გვექმნება.
საშინელი ხმაურით წყალი მოდიოდა და ჩამოხეთქა ერთდროულად წამეიღო კედელი. თავკნათ ახლა ჩვენ არ გვაღმაგის სახსრები, რომ ჩვენ მაგ გავაკეთოთ.
ამ დროისათვის პრობლემურ უბნებზე ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაში სიტუაცია განმუხტულია, წყლისგან დაცლილია ეს და შემოერთებული ტერიტორიაც.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამაზეც კიდევ ერთი ინფორმაცია. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ქვეყნის მთავრობა სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოსული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ წინადადებით მიმართავს, როგორც ომბუდსმენის განცხადებაში ანათქვამი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც ბავშვობის ასაკიდან იმყოფებიან სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ, სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ იძულებულნი ხდებიან დატოვონ შესაბამისი დაწესებულებები დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების გარეშე. სახელმწიფო მათ არ სთავაზობს ადეკვატურ მხარდაჭერას, არის გამოც სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებთან ერთად ისინი საცხოვრებლის და შესაბამისი სერვისების გარეშე რჩებიან. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, რომლებსაც სახალხო დამცველი ქვეყნის მთავრობას თავაზობს, მათ შორისაა შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, გაეროს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, მთავრობის მიერ კონკრეტული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და ასევე კონკრეტული პროგრამების შექმნა ნათლად მკაფიოდ განსაზღვრული ამოცანებით და მათ შესრულებაზე კონკრეტული პასუხისმგებელი უწყებების გამოვლენა. როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, ეს და სხვა ზომები აუცილებელია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სრულწლოვანი მოქალაქეების უფლებების უზრუნველსაყოფად. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Thank you.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Rutherford Hayes was sworn into office as the 19th President of the United States in 1877. Hayes, a Republican, became president after a disputed election. Representatives of his party and the Democrats met secretly to work out a compromise. The Democrats agreed to let Hayes be sworn in. In return, he agreed to end federal support of radical Republican governments in the South. He promised to name Southerners to his cabinet and other important jobs. And he said he would provide more federal aid for schools and railroads in the South. As part of the agreement, Hayes promised not to act aggressively to support the civil rights of black Southerners. This week in our series, Steve Ember and Richard Rail tell the story of Rutherford Hayes.
Rutherford Hayes was born in Ohio in 1822. He was a good student at Kenyon College and at Harvard Law School. He opened a law office in Cincinnati. When he was 30 years old, he married Lucy Webb. Later, he served as an officer in the Union Army during America's Civil War. He was elected to the United States House of Representatives. He also served as governor of Ohio. In this job, he helped establish the college that became Ohio State University.
Hayes was a Republican. In 1876, he was the party's compromise candidate for president. His opponent in the national election was Democrat Samuel Tilden. Tilden won more popular votes than Hayes. In the American political system, whoever wins the most popular votes in a state usually gets all the electoral votes of that state. In 1876, both the Republicans and Democrats claimed the electoral votes of three southern states, Florida, Louisiana, and South Carolina. So it was not clear at first who had won the presidential election.
Congress appointed a committee to decide the issue. The committee had a Republican majority. It gave the disputed electoral votes to Hayes. He won the election by just one electoral vote. The results came just a few days before the inauguration. Democrats protested that the Republicans had stolen the election. Yet they agreed to accept Hayes as president. In exchange, Hayes and the Republicans agreed to accept Democratic Party policies on several issues. Hayes's administration would deal mainly with national, not international, problems.
At first, people wondered, would President Hayes keep the promises that were made to help him win the election? Most thought he would not. Hayes surprised everyone. In his inaugural speech, he promised to put the country ahead of the party. He said, "He serves his party best who serves his country best." Party leaders told Hayes which men to appoint to his cabinet. He refused and made his own choices. He ordered federal troops to withdraw from South Carolina and Louisiana. The troops had been there since the end of the Civil War. He also helped Southern Democrats establish new governments in their states.
Republican Party leaders criticized President Hayes. Anti-slavery groups also criticized him. They said former black slaves in the South had gained a lot under Republican rule. Now, they said, these black Americans would lose everything. Hayes did not agree. He had received promises that the new Democratic state governments would protect the rights of black Americans. It was not to be. White Democrats kept political control in some southern states for many years. They often denied civil rights to black citizens. Only with the rise of the civil rights movement in the 1950s would the situation begin to change.
After becoming president, Rutherford Hayes announced that he would serve just one term. He wanted to make serious reforms in the federal government. This would be easier to do if he did not have to worry about getting reelected. Hayes started by changing the system that employed people in government jobs. Party leaders usually had great power to fill government jobs. They used the jobs to reward loyal party workers and to increase their own political strength. President Hayes demanded that federal jobs be given to people because of their abilities, not because they supported a politician.
At that time, the best jobs were with the Customs Service of the Treasury Department. The people who collected customs, taxes on imports, could keep part of the money they collected. President Hayes took action against the Customs Service office in New York City. One of the men removed from the job there was James Garfield. Garfield would later become President of the United States. Hayes also banned all federal workers from taking part in political organizations, conventions, and campaigns. And he said politicians no longer could demand campaign money from federal workers.
Rutherford Hayes showed more political strength during a nationwide railroad strike. The strike began during his first summer as president. For several years, the nation had suffered from a serious economic depression. 3 million people were out of work. Factories and businesses reduced the pay of those who still had jobs. Workers with the Baltimore and Ohio Railroad protested. They took control of many areas along the railroad. They refused to let the trains move. The strike spread to other railroads. In some places, the strikes turned into riots, and the riots became violent. Some governors ordered their state armed forces to intervene. The state forces were not strong enough, however. So the governors asked President Hayes for help. He immediately sent federal troops to troubled cities. The troops stopped the riots and ended the strikes.
Another issue during Hayes's administration involved a railroad in the western United States. It was both a labor problem and an immigration problem. Thousands of Chinese workers had been brought to America to help build the Central Pacific Railroad. After the railroad was built, many of them remained. Most settled in California. Others came from China to join them. These immigrants competed with white workers for jobs. Whites protested because the Chinese agreed to work for less money. They said this kept wages down for all workers.
The white workers asked Congress for a law to stop Chinese workers from coming to the United States. Members of Congress from both parties wanted the support of these voters, so they quickly passed a bill that made it much more difficult for Chinese citizens to come to live in the United States. The bill said the president must cancel part of a treaty between the United States and China. That part of the treaty permitted citizens of each country to settle in the other country.
President Hayes vetoed the bill. He said the United States had proposed the treaty. So, he said, the United States could not change it without agreement from China. Hayes did agree, however, that some action was necessary. So he opened negotiations with the Chinese government. He won an agreement to limit the number of Chinese who could enter the United States.
During the administrations of Andrew Johnson and Ulysses Grant, Congress had weakened many powers of the president. Congress had become the strongest of the three branches of American government. Throughout his administration, Rutherford Hayes worked hard to strengthen presidential powers. For example, the United States Constitution gives the president power to veto bills passed by Congress. In the 1800s, Congress tried to prevent presidential vetoes. It used a method of attaching riders to legislative proposals. This is how the method works.
Congress considers a bill the president believes is necessary. Then it joins that bill to a measure the president would veto if passed separately. The extra measure is called a rider to the first bill. To get the bill he wants, the president must accept the rider too. President Hayes refused to sign any bills with riders. So the Congress, during his administration, stopped using the method. Congresses since then have used it successfully.
Rutherford Hayes kept his promise to serve only 4 years. He did not regret his decision. After leaving office in 1881, he said he was satisfied with what he had done. He looked back on his administration and wrote, "I left this country prosperous and happy. I left the party of my choice strong, victorious, and united. In serving the country, I served my party." He died in 1893.
Hayes was right in saying that the United States was strong and prosperous. The late 1800s were a time of growth for the nation. They also were a time of expansion into new territory. That will be our story next week.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Steve Ember and Richard Rail. Our programs can be found online with transcripts, MP3s, podcasts, and historical images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.